Carrière. Carrière.
كارير اونير على موجات راديو اكسبريس اف ام. مرحبا بكم مستمعينا. هذه كارير كيما كل يوم الاثنين للجمعه، نحكيو تكوين، نحكيو تشغيل، نحكيو تطوير كفاءات، نحكيو كفاءات شابه ونحكيو مشاريع شابه. زاده زهير بالعربي مقدم ميكرو، احمد بالخوجه في الاخراج، ادم في الديجيتال، يامن لكم النقل المباشر على الباج اوفيسيال نتاعنا اكسبريس اف ام على الفيسبوك. ان دي ماردي دو موا ديما جي وحدنا سلمى بيبي ديريكتريس اكزيكوتيف موف جي. صباح الخير.
صباح الخير زهير. صباح الخير المستمعين الكل.
مرحبا بك سلمى. اي بيان سور موف جي من نجموش نقولوا انكوباتور، نجموش نقولوا فما اكسيليراتور، هكا فما 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 اون بيبينيير نتاع مشاريع شابه نتاع برشا شباب يمنوا بالمشاريع نتاعهم. اي سي دو لاكومبانيمون هكا ولا
سي دو لاكومبانيمون. دونك سي ان ريزو، سي اون اسوسياسيون، هي تعمل لاكومبانيمون دي جونز انتربرونور اللي عمرهم ان جينيرال انتر 18 و 30 ans ان فاز دو بوست كرياسيون دونتربريز. اي سي اون كوميونيتي دونك اوتور دو موف جي ونحاولوا معناتها
ولاو برشا توا
ولاو برشا اي اون لي اكومباني بار دو منتورا.
فوالا ما فماش كان سلمى اليوم سور لو بلاتو فما زوز شباب هو ناس كل شباب تو الموند 20 ans. الباقي كل سي دي زاني ديكسبيريونس انا نقول لهم العمر يقف في الفان لو كور 20 ans. الباقي من بعد سي لي سيلول كي سي دي جينير لكن المخ ساعة تلقى واحد عمره 25 ans كي تخزر له عمره حبش نقول عمر ما عمره كبير
أيه.
ساعه تلقى واحد عمره 57 ans وتلقاه طاير
ديناميك
ديناميك على الاخر ودي بروجي ودي شو. سي سا سي لو كور. الوغ اليوم شباب شباب كور اي كور. الوغ اونور دام توجور باش نبدا بيك شهرزاد. كي نقول لك 1 2 تقول لي
تريب
تريب ومش 3
شكون ما يحبش.
الوغ باش تقدم لنا شهرزاد ومعها
مكرم.
مكرم مرحبا بيك. مكرم مرحبا بيك شهرزاد. باش تقدموا لنا اليوم لونتربريز نتاعكم، خاطر اليوم باش نحكيوا على لي ليفي دو فون، باش نحكيوا على لي بزنس انجلز. هذا موضوعنا وباش نبدا بالونتربريز نتاعك خاطر الا ليفي دو فون. الوغ احكي لنا.
الوغ دونك 1 2 3 سي ان ستارت اب دو فواياج qui vient briser la barrière virtuelle entre les influenceurs, les créateurs de contenu, etc., avec les communautés m'tehom, en leur proposant des petits voyages, des voyages en petits groupes à thème.
Des petits voyages ou là, des voyages à petits
des voyages en petits groupes.
En petits groupes.
Oui, small groups. Ouais. Donc, et c'est des voyages à thème pendant lesquels les gens vont partager ensemble une passion commune. Par exemple, une blogueuse yoga, elle va avec sa communauté faire une retraite spirituelle fil hint. Un voyage culinaire, il va avec son groupe faire un stage culinaire de cuisine mexicaine en Mexique. Donc c'est vraiment, les gens vont voyager pour vivre leur passion avec quelqu'un qu'ils apprécient et dans un pays lointain. Bah, voilà.
Ce quelqu'un, entre guillemets, oui. Ils me connaissent à faux, bichartihi, halentou majibou, ou alors il se propose, ou alors comment ça se passe?
Ben, ahna le narki au côté business, tawa, one to trip, le Salesforce n'teha huma les influenceurs ou alors les blogueurs. Donc, ahna, notre objectif, c'est vraiment de ramener ces gens-là, les leaders de communauté, li huma pchijibou les communautés n'teha. Ahna tawa, au jour d'aujourd'hui, le jour où un influenceur, li m'ana, y'amel une story pour dire je pars en voyage, vous pouvez venir avec nous, on reçoit une centaine de formulaires et de gens qui veulent s'inscrire.
Les fameux followers.
Voilà.
Exactement.
Exactement.
Tout à fait.
Habit nzid haja li the story behind. Want to trip update بعد l'expérience اللي عشناها احنا في voyage. On a décidé de partir faire le tour du monde انا وشهرزاد en 2017. ما كانش عندنا برشا فلوس، خرجنا كل واحد 1000 euros. On a dû trouver des moyens pour voyager en travaillant ou la travailler en voyageant.
D'abord tout la scoop.
D'abord la rios na update la communauté sur les réseaux sociaux نتاعنا تكبر بشويه بشويه
vu qu'on partage.
Donc 2017 عملنا لو ديبار خدينا لي سامبل لاندونيسيا
بالي ولا
مشينا باوباو سولاويزي اللي هي الى 3 فول دو جاكرتا.
بديت كي تبربش ان باسيوني سي سي خلنا باش يقول لك وصلنا المطار ما لقاو شي درت على اليمين يا ربي شنو نعمل سي اونيي
ان فيت اون افي اون اي بارتي لو بلو لوان كون ا بو. دونك اون افي اندونيسيا فيليبين ماليزيا سريلانكا الهند جابون تايلاند مونغولي
كنا زيدا نخدمو قرينا عربية في اندونيسيا خدمنا on a géré un cinéma في كمبودج dans une ferme de fraises في لاوس avec les familles nomades في المونغولي كل بلاد فين كنا نمشي وكنا نخدمو pour en contrepartie loger nos riz خاطر ما عندناش بيدجي كبير باش نجمو نسافر. دونك في وقت الفواياج هذا الكوميونيتي نتاعنا sur les réseaux sociaux كبروا بالكدا وولاو يبعثوا لنا دي ميساج علاش ما نمشيوش معاكم لي فواياج هذوما، كيفاش نجموا نجيو معاكم. دونك قلنا علاش ليه، سورتو شهر زيدك اللي ديتكتي الفكره والاوبورتونيتي وهي طايره. قالت لي اجا اون كومونس ا اورغانيزي دي فواياج بور نو
كولور ايديشن. احنا نقولوا هكا
بدينا
بالايديشن،
بدينا بالايديشن
في وسط الفامو وات اف.
En fait, il y a par définition, je pense que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui saisit des opportunités. Sûr, l'opportunité était là et on ne pouvait pas ne pas la saisir. Et
surtout, on bat ma mal une quinzaine de voyages, les communautés, les tabofina, ahna, ou maash najmo nhezzo l'abid l'koul. Donc, on a how to make it scalable. Peut-être la logique, la logique normale, elle est rejetée à Tunis, on a une agence de voyage ou kahou. Mais, comment on a kish najmo akbar barsh, kish najmo tmes akter hajet. Kif na ahna fama des créateurs de contenu من العالم الكل أي. اللي يحبوا يسافروا avec leur communauté اللي يحبوا يدخلوا دي فلوس أبار يوتيوب واللي هذوكم الكل. دونك قلنا واي نوت نخلقوا وان تو تريب اللي هي اون بلاتفورم بور لي كرياتور دو كونتينو نجمو نسميوها اودينس مونيتايزيشن بلاتفورم بور لي فواياجور نجمو نسميوها نيو واي اوف ترافل بور لي اجانس دو فواياج بارتو دون الموند نجمو نسموها نيو واي تو ميك ماني ويزاوت سبيندينغ اون ماركتينغ لخاطر الانفلونسور هو اللي باش يجيب العباد.
اكزاكتومون. والماركتينغ في العاده انت لازمك تعمل دي زانونس دي واحد دي زافيش ودي تتم ودي دونك توا سي الانفلونسور تبدلت.
اكزاكتومون تبدلت برشا تبدلت برشا.
تو لي بيزنس موديل سون ا ريفوار.
وي
و وان تو تريب تقول لك وي راهي تبدلت و سي ريال و سي با اون نيش سي با هكا راهو سي لو ترند. الناس الكل واللي ما فهمش هذايا يغرد خارج السرب وسيندثر.
وي
فوالا في السيكتور الكل
في لي سيكتور الكل تو سيكتور كونفوندو مش كان في السيكتور نتاعهم. اليوم يفو كومبروندر كومون سو باس لي شوز خاطر الشباب اليوم قاعد يخدم في خدمه مزيانه برشا بطريقته هو على اساس نتاعو هو، لكن اين الخطر؟ خطر بين ظفرينا، خطر انه يعمل هذا في صمت. سكي فيك لو طون اللي انت تفيق للبيزنس موديل نتاعك ولا اركايك تو تو رون كونساي هما اللي هما المرشي ولا فوالا لو في دفون
Levé de fonds. Donc, levé de fonds à Malnéha, c'était avec Flatix Labs en octobre 2019. Et en fait, je voulais préciser qu'on a on a appliqué pour joindre le cycle d'accélération. On a fait le Vietnam. On l'a eu en Malaisie. On a eu l'accord. Pour être honnête, on allait repartir de zéro. Donc, il fallait au moins assurer ses arrières.
D'accord.
Tunis et Lama, c'est bon, on a quelque chose en main.
En plus, quand on a l'opportunité de faire le projet dans le monde, on a l'opportunité de faire à Singapour, à Malaisie.
Oui,
et les chargeurs de l'Igde.
Startup radio fait 48 heures.
Exactement.
Même pas.
Exactement. En plus, on a le label Startup, vous avez dit, on a fait Tunis. Donc, le haq. فما حاجات اللي خلاونا نرجع تونس باش نبداو البروجي من تونس.
دونك هذه اللوفي الاولانيه سيتي مع فلاتيكس لابس اللي هو سي ان تيكي سي براتيكمون لو ميم تيكي كي سي دون ا تول موند جو بونس سي 200000 دينار اي ابري تو ا 100000 دينار ان كاش et le prix en service d'accélération équivaut vraiment la peine. On voit déjà la différence entre les startups qui ont été accélérées chez Flat ou à l'aller. L'accompagnement il est vraiment intensif, il est spécifique et il est orienté le call startup and à l'accompagnement et c'est ce qu'on aime beaucoup.
Extraordinaire.
C'était le levé l'année.
Bah,
il s'arrête en octobre 2019.
Oui. Bah. Octobre 2019. Juste quand il sort le cycle de Flat. J'ai de Corona.
D'accord.
Et imagine, start-up de voyage, directement j'ai de Maha Corona. Mm-hmm. Donc, les programmes MTNAE, c'est ambitieux, que nous avons plan Tayara Barcha pour 2020, et d'un coup, Kulchai Tsakr, Border Tsakr, Maha Chenajmo Sefro. Donc, on a dû s'adapter.
Ah bah oui.
On a créé un jeu de société, One to Trip, qui est le fils de l'Italie, le voyage de Col. Le jeu de société qui est Monopoly, qui est le cas de la Boulder de Col.
Donc,
Col Bled, qui est le budget, qui sera fait. On est sculpté avec un budget initial de 1000 One to Trip Coin. L'objectif, c'est de faire le tour du monde.
Le coin. Zenia ou le coin.
L'objectif, c'est de faire...
ايلون ماسك اللي قاعد يلعب لنا بالكوين طالع هابط كل يوم ويطلع لنا بطلعه.
دونك لوبجيكتيف سي دو فير لو تور دو موند مي الميل وانت تريب كوين ما كافيكش. دونك il faut travailler c'est de répondre à des questions de culture générale de autour du voyage.
Jeu électronique ou la papier ou la physique.
C'est un jeu physique. Voilà. Tbane, on a commencé les ventes en juin je pense. Au jour d'aujourd'hui, on en a vendu 1500 et c'était vraiment de deux pierres un coup. D'un côté, ça nous a permis de survivre financièrement et d'un autre côté, ça a été un bon support de marketing pour les gens qui n'ont pas connu Wantotrip, pour les acheter au jeu de société, ou aller où ils font Wantotrip. Donc ça, c'était le resilience strategy qu'on a adapté, plus les quelques événements liés à Malner en Fitounes lorsqu'on était à 0K et que tout le monde pouvait bouger. C'est des choses.
كنقول لك كي تسمع هكا وترى هكا انت اليوم كموفجي سلمى شنو تحس شنو احساسك هم بكري خاطر في العاده سلمى تتكلم سلمى ساكته تخزر لهم وعينيها تشعل
انا الحق عينيا تشعل تعرف عليه خاطر معناتها فريمون جيمري اوزي هكا بارتير انا فيدي على الافونتور اما فريمون برافو سي فريمون انكوراجون معناتها بور لي جون كيفاش يسون بارتي معناتها فريمون دو ريان دو تو افيك با دو بودجي معناتها كازيمون و ايزون كري توت اون كوميونيتي و توت اون انتربريز معناتها اون ستارت اب برافو بور سكو فو فيت است كو فو بوفي نو دوني بار كونت plus de détails par rapport à la levée de fonds, business angels, comment ça s'est passé, qui fait Gilbert comme Anita Bestemchi ou un business angel, pourquoi vous avez choisi justement un business angel plutôt qu'un autre moyen de financement.
انا باش نقول حاجه من بعد باش نعطي الكلمه لمكرم جو فولي جوست كومونسي بور دير كو انا حكيت على الريزيلينس ستراتيجي على جو سوسيتي وكل شيء على خاطر سا ايتي بالحق سو كي ا كونفانكو دي بزنس انجلز ا انفستير دون اون ستارت اب دو فواياج دون اون ايبوك معناها كيما هذيا كيما تعرف سي لو دومين لو بلو ريسكي الدنيا كل رجعت كان لي فواياج براتيكمون سا روفيان بشويه بشويه دونك لو فات كون سي ادابتي اي كون ا با اريتي اي كون ا با بيسي لي برا اي كون ا سورفيكو. C'est ce qui a vraiment convaincu le Business Angels de la pérennité par le projet, dans le sens où il est porté par des entrepreneurs qui sont passionnés par le sujet. Et donc, ils ont été convaincus par les entrepreneurs ou le projet en même temps. Donc, tu as Khalima qui a accès à les détails.
Donc, une mise en relation s'est à travers Flat Six Labs, puisque tu as tiré des mises en relation en bas de l'accélération. Donc, s'est avec des business angels. Le choix de Flat, قبل le business angel, ils ont fait le choix. Jim a dit que c'est un business angel en bas de VC. Donc, on a choisi Flat Six Labs pour structurer le projet, pour construire l'équipe ou quelque chose. Et toi, le choix entre le business angel, c'est plutôt d'accélérer le process, pour à l'internationalisation de notre projet. Donc, la mise en relation s'arrête avec Flat Six Labs. Donc, après deux mois de négociations, Alhamdoulilah, on a eu un très bon deal. بالنسبه لي انفستيسور زيد اللي نجم جو بيرمي باش نذكر جوج منهم اللي هما كريم فرتيلي وهيدي بوزغاندا تحيه ليهم
كبيره برشا كل واحد يمن بالشباب
جوستمون اللي لقينا بالحق عبيد اللي يمنوا بالبروجي برشا يمنوا بالفكره برشا ومستعدين حتى يحطوا من وقتهم ومن خدمتهم في وسط البروجي وانتو تريب هذاك سي لو بلوز امبورطون توا في الستيب هذه بالوانتو تريب هو اكثر العباد اللي باش يجي وليز انفستيسور جدد شنو باش يعاونوا ابار الفلوس خاطر الستارت اب في حياتها الكل راه مش كان فلوس مي برشا حاجات اخرين برشا نولج برشا سيبورت برشا فورماسيون برشا حاجات اخرين
تري بيان اكستراوردينير تحبوا تزيدوا حاجه سي بون جو بونس كون ا في التور
نورمالمون وي اون ا في لو تور كاو juste je me dis un dernier détail allez chez business angel ou allez chez des investisseurs alors généralement ça commence dis-moi le cycle il y a business angel et c'est vraiment relatif au montant généralement je pense il y a business angel dis-moi le montant il varie entre 50 000 20 000 hajahaka mais dans notre cas on a fait une levée de 330 000 dinars donc c'est important de le mentionner à la décale
voilà magnifique donc business angel وقت الشيجي كيفاش في اي وقت زي نحكيوا عليه اليوم في كارير. ميرسي وان تو تريب.
ميرسي بوكو.
ميرسي plaisir,
pour cette jovialité. Avec grand plaisir toujours. Merci سلمى اللي عطاتنا avec à travers Mouji l'opportunité هذه باش نحتكوا بهالمشاريع. انا راكم كيما اكل حربوش الافيرفيسونت كي ترميها في كيس سيك تريك حمي تعمل اوفوري. انا باش نزيدكم توا الموزيكا باش نمشيو مع الموزيكا البنينه اللي هي تهزنا زيدا اون فواياج كارابيتشو تيك تاك على اكسبريس اف ام. كارير متواصلة على موجات راديو إكسبريس اف ام. مرحبا بكم مستمعينا من جديد. نحكي واليوم مع سلمى بيبي اللي هي لا ديريكتريس اكزيكوتيف نتاع موف جي. نحكيو بزنس انجلز, نحكيو لوفي دو فون. مهم ياسر باش نفهمو كومون سا سباس هاللي لوفي دو فون هذوما, وقتاش, في اي وقت, لشكون, هل اي واحد يحب على لوفي دو فون ياخذها, شنو هما لي كريتير, كومون سا سباس هالفينانسمون, هالتيب دو فينانسمون هذايا, عليه بزنس انجل. كلمه انجل الملائكه البزنس, فما ملائكه في البزنس سلمى؟
Alors, ساعات وي, justement, c'est le cas des business angels. En fait, la start-up ou voilà, n'importe quelle entreprise, elle passe par différentes étapes dans sa construction, dans son financement. Ou les business angels, en général, ils arrivent au début, la phase d'amorçage. La phase d'amorçage, c'est une phase qui dure en général un an. D'habitude. Ou là, c'est une phase risquée. Allez, je vais faire la start-up ou l'entreprise. Elle n'a pas commencé à avoir une rentrée d'argent suffisante pour lui permettre de garantir un remboursement de crédit. Donc, les business angels, pourquoi on les appelle angels? C'est des gens qui prennent le risque avec la start-up. Donc, ils sont là, ils mettent leur propre argent. C'est des investisseurs, voilà, des chefs d'entreprise, voilà, des particuliers qui sont là pour mettre leur propre argent dans un autre projet en quel, bien sûr, ils ont confiance, ou ils ont eu un coup de foudre, où ils vont être là pour soutenir la start-up, non seulement sur le plan financier, mais aussi surtout sur le plan accompagnement. Donc, ils vont partager leur savoir-faire, leur savoir-être, ils vont accompagner, et ils vont surtout ouvrir leur réseau de connaissances et leur réseau de contacts pour ces startups-là, pour leur permettre de grandir.
Donc, très bien. Femme, العصفورة تقول لي أنا, وقول لي هل العصفورة هذه أنجل ولا مش أنجل, تقول لي اللي ما ينجمش يخلط يلقى لي بون غارانتي ولا واحد مع البنوك يمر البزنس أنجل.
صحيح
عندها حق العصفورة.
عندها الحق. En fait, البنوك elles arrivent à un stade beaucoup plus avancé بالنسبة للي ستارتوب, خاطر معناتها كيما قلت لك au début de la phase d'amorçage, ما عنده حد شيء, معناتها ils commencent de rien du tout. Oui. Ils n'ont pas de garantie, ils n'ont pas de معناتها حاجة pour pouvoir justement prendre de l'argent من البنكة, ومن الأول كيف يلها نروحوا, disons, معناتها مع البنكة, كان ما ينجمش يخلص لي كريدي نتاعو, etc. معناتها مشكلة. D'ailleurs, c'est simple, les banques en général, معناتها ما يخموش فيهم لي ستارت اب, معناتها باش يمشيو يتسلفوا من عندهم فلوس ديل ديبار. دونك سا فا بلوس في سيز ولا بزنس انجلز.
ولا بيان سيز الفي سي ديما كي نعطيو دي زاكرونيم نحاولوا نفسروهم.
اي الفينشر كابيتالست, دونك سي لي فون دانفستيسمون كي فون دوني معناتها دي فون بلو كونسيكون ديزون ان فاز زيد بعد ان جينيرال يجي لو بزنس انجل.
جماعه ال 1 مليون دولار و 10 مليون دولار ولا ها فان دولار.
سا بو علي في تونس زيد ميم.
توت ريلاتيف بيان سور.
بيان سور. Bien sûr, un peu moins.
C'est en anglais.
Bien sûr,
Le radis,
voilà. Donc, en général, les business angels qui m'ont dit, ça va entre dans les 20 à 50 000 dinars, où ils ont eu l'opportunité de lever beaucoup plus que ça à travers des business angels. Mais ça va, disons, oui, qui est en général une start-up, soit avec ses capitaux propres, soit qui m'ont dit le love money, les family friends, voilà. Et c'est les business angels l'abed ma khamouch fihom معناتها souvent. Ou tawa il y a une association معناتها في تونس موجوده اللي هي elle regroupe les business angels, اللي هي Carthage business angels. Tant بعد سمير قال لي va intervenir avec nous justement pour nous donner un état des lieux معناتها des business angels en Tunisie. Donc c'est une opportunité pour les entrepreneurs et pour les start-upers.
شكون عندنا بعد الفاصل توا؟
Alors بعد الفاصل عندنا سي شيدي عاشولي, le fondateur, le cofondateur et CTO de chantier.tn. Donc باش يحكي معانا على سون بروجي وكيفاش هو زيد معناتها الى بو لو ديفلوبي غراس
ا وفما شكون اخر معاه
وفما معانا سي غازي عثماني اللي هو كي سرا نوتر اكسبير بور اجوردي بور نو بارلي ان بو زيد دو فولي معناتها دو بوين دو في دو بزنس انجل
اكسترودينير. التحقت بنا صفية المحدث فخيل صفية
هاي مرحبا بكم كل السادة المستمعين.
فوالا توت سويت الاخبار على مدار الساعة على اكسبريس اف ام. كارير سلمى عسلامة مرة أخرى. سلمى بيبي دياكتريس اكزيكوتيف موجي. الحضور الكريم معنا زادة التحق بنا التحقت بنا بلاتفورم كاملة اللي هي chantier.tn. عسلامة. لكن صوت رجل بيسير تقدم لنا روحك.
مرحبا بكم. انا اسمي شادي عاشوري. Je suis le cofondateur et le CTO de chantier.tn. Donc chantier.tn c'est un service de mise en relation, c'est toute une plateforme qui m'a قلت انت متاع mise en relation mais bien les professionnels du bâtiment et n'importe qui a besoin d'un professionnel du bâtiment في دارو ولا في شركته.
C'est واحد عنده مرمى donc chantier.tn هكا ولا ولو باش يعمل درجتين على باب تيلاني نتاع كوجينا
سافا دو دو لا بتيت فويت نتاع 15 مينوت حتى حتى السابندال اكستنسيون كونستركسيون جديده
اكسترودينير ديجيتاليزي اليوم الحكايه.
اكزاكتومون
باهي. كنقولوا بلاتفورم كنقولوا ستارت اب كنقولوا فكره نقولوا لوفي دو فون
اكزاكت.
وحنا اليوم في كارير التوجه نتاع ليميسيون ماشي للبزنس انجلز
وي
لكن لازم تعطيني السوكل اللي جاء عليه البزنس انجل من بعد. يلا
دونك نحن كما معناها الناس كل تعرف اون ا يو اون فيت دو اكسبيريونس مع دي بزنس انجل. انا اون ا يو او تو ديبي كما قالت سلمى بكري معناها ما كانش عندنا فلوس اون ا شيرشي معناها شكون ينجم ينو سوتيان. لقينا سي اسكندر هدار اللي كي نوزا ايبولي معناها وعطانا معناها
الاكسبيريونس نتاعو
وفرنا انا سي بلوس سيتي بلوتو ان ابور ان ناتور معناها في دي اسباس في البيرو نتاعو
وتسيتيرا وفر لكم المكان والواحد باش تخدم في اريحيه.
فوالا دونك هذه الاكسبيريونس الاولى بيان سور افيك لو نيتورك نتاعو خاطر احنا لو ريزونمون ديغيير معناها نحن كدي زونتربرونور ديما الواحد لازم يخمم في شنو هي لابور نتاع البزنس انجل هذاك معناها كان باش يعطيك حاجه مش كان فلوس التالي معناها كيسكيليا اي لو نيتورك نتاع اسكندر معناها الناس الكل تعرفوا نوزا اوفير بوكو دو بورت ابخي تعدينا الفلات سيكس لابز افيك لو نيتورك نتاعهم اوسي اي لا تخوازيام معناها لا تخوازيام لا دوزيام لوفي هي اي لا تخوازيام ايتاب سيتي en fait avec le groupe Bouzganda et le groupe Bouzganda puisque ils sont déjà dans le bâtiment depuis des décennies.
Tout à fait, oui,
donc tellement ajbetom en fait le fikra li manha ils sont entrés dans le capital avec une entreprise et avec des business angels manha à titre individuel.
Voilà, ils ont flairé le bon fil.
Exactement, voilà. Exactement. Donc l'étape thénia aussi c'était le focus معناها فوكس كبير على النتورك على شنو نجمو معناها ابار الفلوس خاطر الفلوس معناها معي في الايكو سيستيم تاعو الحمد لله معناها الايكو سيستيم اللي تري فلوريسون في تونس اي دونك الفلوس ماهيش مشكل اونتر غيمي
معناها كون لو باتيمون تو فا
ماشي
كل مثال
اكزاكتومون. دونك ديغيير اون معناها لي انترودكسيون ديجا الاسم في الدومين ايتترا سي اكستريمون امبورطون بور نو d'avoir d'être mané associé à mané un groupe pionnier dans le secteur du bâtiment. Donc on a profité mané de cette notoriété avec des introductions les meilleurs fournisseurs, les meilleurs prestataires de services mané et كلهم des pionniers mané ou حتى l'expérience
رائدين معناتها في
العمل. Exactement. حتى l'expérience en interne mané صلحنا برشا des processus قربنا اكثر للميتيه bien sûr خاطر mané on a profité manière un maximum ou maintenant on profite manière de cet apport là et ces business angels justement.
Ben merci beaucoup. Jom enti تقول business angel غير لك المشروع. Très bien. معنا خبير اليوم sur le plateau سي غازي بن عثمان. صباح الخير.
صباح الخير، مرحبا بكم.
مرحبا بك. دونك اوتيك فنتشرز، اوتيك اسم كبير، اوتيك فنتشرز. واليوم انت الخبير باش نحكيو شنو هو هالبزنس انجل، باش نبسطوا بالدرجه للمستمعين شنو هو هالبزنس انجل، منين تبدا الحكايه، شنو هو لابور نتاعو. ممكن فما شباب يسمع فينا يقول لك هذا هو اللي لوج عليه. الو
ابسوليومون. دونك بزنس انجل ان فيت اسم على مسمى. دونك سي ان انج غارديان pour les entrepreneurs qui commencent et اللي لوجوا
في المشاريع اللي يبداو
في المشاريع الناميه واللي لوجوا في ان فينانسمون دونك تمويل ان فينانسمون بالفلوس مي aussi avec un apport d'expertise un apport dans un secteur particulier un apport ساعات moral زاد كيف كيف d'encouragement etc. Et en particulier, donc, en tant que tremplin, je m'appelle tremplin, je
m'appelle
Bichakfaz, le niveau qui est le donc, les business angels opèrent à un stade très...
متقدم,
exactement, les startups ou les PME. Et le tremplin, il wassal normalement les startups, mais le... الستاد النامي نتاعها الى ان ستاد بوكو بلوس افانسي كي لو بيرمي دو لوفي دي فينانسمون بلوس امبورطون شي دي انستيتيوشن فينانسيير كيما دي فينتشر كابيتاليست ولا دي بانك اكسيتيرا.
دونك اللي حكينا فيهم بكري لي فينتشر كابيتاليست هذوما مع سلمى بيبي. دونك فسرت لنا شنو معاه تري بيان. باه اليوم انت تشوف المحيط اللي احنا عايشين فيه في تونس، هالوضع نتاع لي ستارت اب، هالشركات النامية هذيا اللي عندها قيمة مضافة عالية نتاع تكنولوجيا، والا اللي تلقى افكار بسيطة لكن تحولها بسرعة الى افكار تجيب فلوس كما نقولوا احنا. البزنس انجل في العالم فاهمينه، في تونس عندوش، فماش حاجة كما نقولوا احنا على سوس تونيزيان.
والله كما قال الانتربرنور اللي معانا لهنا، الوعي هذا قاعد يتكون في تونس، مازال ماهوش متكون برشا بور دي ريزون جو سوبوز كولتوريل، دي ريزون حتى دي ريزون فينانسيير، معناتها لو ريسك في تونس، فما دي سيتوياسيون فين فما دي انكوراجمون بور بروند دو ريسك، مي عاده لو ريسك حتى كولتوريلمون صعيب كي واحد معناتها يعمل انفستيسمون في تونس و سا مارش با تري بيان سيكي لي كاد او موان 50% دي كا، ساعات يحشم يقول لك ما يحبش يحكي على لي ديفيت نتاعو اكسيتيرا، الوغ كو في سيليكون فالي و جوبير انا صافي 30 ans، اول حاجه يحكي لك عليها سي لي ديفيت نتاعو وكيفاش الديفيت هذيا، كيفاش الاوبيراسيون اللي ما نجحتش، كيفاش وصلته باش تعلم باش عمل لوبيراسيون بعد نجحت. دونك في تونس انا جونكوراج لي بيزنس انجل بوتنسييل اللي هما يزومهم يكونوا ديجا عندهم ان سيرتان سوكسي باش ينجم يكون عنده معناتها لي مويان فينانسيي باش ينجم يساعد لي ستارت اب لي بي ام او.
جوستمون هوني سي غازي نحب نسالك سؤال قاعد يدور في مخي من بكري، اليوم اي واحد عنده كابيتال، عنده فلوس، عنده كاش، يحب ينفستي، ينجم يسمي روحه بزنس انجل ويبدا ينفستي، شكون ينجم يكون؟ نشوفوها من جهه اخرى، شكون ينجم يكون بزنس انجل؟
والله اونيتمون tout le monde peut devenir business angel. الناس الكل علاش
على خاطر شنو اللي يلزم؟
فوالا اللي يلزم سي ان سيرتان نيفو ديكسبيرتيز، une certaine passion pour le risque et pour l'innovation, pour la jeunesse, pour le succès. سمعت على خاطر واحد في تونس يقول لك كنحب نربح فلوس في الباتيمون، نمشي نشري بورتمان ونكري. Bah, on peut se faire de l'argent comme ça, mais il y a des entrepreneurs qui nechou, comme Skander par exemple, comme Sibou Skander, etc. Il y a une certaine passion, même si je vais perdre de l'argent, je vais dire, voilà, j'ai accompli quelque chose, nous sommes en
train de faire des choses. C'est le goût du risque.
Le goût du risque. Le goût du risque, mais d'une façon intelligente. Je ne sais pas, 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 c'est que نستعمل الامكانيات نتاعي معناتها الاكسبيرتيز نتاعي والفينانسمون نتاعي الاكسبيريونس نتاعي الخبره نتاعي باش pour bien évaluer et pour pouvoir ajouter de la valeur les start-up هذه ولا les PME على خاطر en fait je suis sûr les entrepreneurs اللي تعديو قدامكم قبل قالوا le فلوس on peut la trouver partout نجم نمشي للبنكه ونرهن جنراسيون ولا فلوس مي الاكسبيرتيز الاكسبيريونس البيبان اللي نجم يحلهم le business angel هذه ما تتشريش بالفلوس
معناتها مش في سلفك فلوس وباش يربح فيك ريتور نتاعك فلوس هذيك لا
مش
هو شريك سان بارتنير
ابسوليمون في الربح وفي الخسارة دونك سي كلير كو
نطلعوا مع بعضنا نهبطوا مع بعض
ابسوليمون معناتها كان باش نربح نربح معاك وكان باش نخسر معاك
تري بيان دونك هذايا نجم نقولوا سي ميتي اليوم احنا قاعدين نشوفوا فيه في كارير مهنه جديده بزنس انجل انسان عنده فلوس يقول لك باش نستثمر في دار شنو باش نشري دار شنو اعطيني شنو المشاريع مربحه اي با بزنس انجل مشروع مربح اذا عندك الخبره والاكسبرتيز وقلبك صحيح كيما احنا نقولوا هكا ولا هكا ولا سلمى
صحيح اكزاكتومون Donc, tawa manta c'est qui m'a kenya koul sirazi l'avantage d'avoir manta recours à un business angel, li howa layzi le réseau qui marqué manta chedi qui fiche les business angels li m'ah manta kibda quelqu'un du métier surtout ina jmi'a ou nous yhallou le bibin manta pour des futurs clients, des futurs partenaires etc. ou kif en termes d'expertise. Donc hada lkol li lwahed kimchi yitsalf flous men ant ay institution okhra l'accompagnement hada lkol mach bach ylqa.
Tout à fait. D'ailleurs, tu as معنا بالهاتف في المباشر عندنا كارتاج بزنس انجلز بيدها ولا برشا يعرفوها برشا ما يعرفوهاش فرصه باش نتعرفوا عليها اترافير سمير قلال صباح الخير صباح النور مرحبا بك سمير دونك نحكيو من بكري على بزنس انجلز نحكيو على هالميتي هذايا جديد ونحكيو جبدنا شويه على كارتاج بزنس انجلز وسعيدين انك تكون معنا توا في المباشر كارتاج بزنس انجل في كلمتين
كذلك بنت أنجل أسوسياسيون دونك من عام 2010 لوبجيكتيف سي دو ميتر ان كونتاكت سي ممبر كي سون دي بزنس أنجل افيك دي ستارت اب كي زون بزوان دانفستيسمون كي بزوان دو كوتشين كي زون بزوان دو منتورين دونك هي كيما نقولوا همزة وصل بينهم donc وقت اللي تكونت bon il y avait rien on a créé donc on avait créé les premiers pitch les whole pitch c'est donc c'est un jury avec un on a les premiers concours donc on encadrait donc des startups ou les concours les hackathons ou les mashourin barsha avant c'était les premiers et on a eu des startups Dans depuis en 2011, 2012, on avait fait une Maghreb Startup Initiative. Les cinq startups qui ont été sélectionnées aujourd'hui valent entre 10 et 20 millions de dollars.
Mashallah, voilà.
Voilà, voilà. Donc c'est ça l'objectif. L'objectif c'est de faire passer une startup d'une idée, d'un prototype vers une taille où il y a ensuite les fonds, les VC, ce qu'on appelle les VC qui peuvent investir pour reprendre
le venture capital. انا عجبتني حاجه في كلامك سمير خاطر برشا كانوا يستناو ممكن انه كي باش نقول لك شنو هي كارتاج بزنس انجل باش يقول احنا عندنا دي فون اي اون لي انفستي انت مشيت مباشره لكلمه اكومبانيومون
فوالا
Donc l'accompagnement, où est le
coup, voilà.
En fait, un étape de base. Et le bien cool, c'est une conséquence.
Voilà. Le plus important, c'est que, en Colombie, ce qui fait une start-up, c'est le business model. C'est comment imaginer un modèle qui permet de gagner de l'argent et qui permet surtout une croissance exponentielle. La définition d'une start-up, c'est une entreprise dont la croissance, le potentiel de croissance est exponentiel.
D'accord.
Avec la définition de l'Ouahid Arad. Donc on peut avoir des entreprises, il n'y a pas d'âge, pour les jeunes, il n'y a pas d'âge. Moi je connais des startups avec des gens de 60 et de 70 ans,
oui.
Et ceux aussi de 14-15 ans.
D'ailleurs, on a tous 20 ans, ou le c'est des années d'expérience.
Voilà, exactement.
باقي كل خبرة العمر يطفل 20 ans. كي نقولوا كارتاج بزنس انجلز اليوم هل فما توجه معين الى افكار في ميادين معينه هل انتم بلوس معناتها في السيرفيس ماشيين العباد اللي في السيرفيس ولا لي جونز اندستريال سو فورم ستارت اب كومون سا سي باس
انا ان فيت او ديبار lorsque on a organisé avec aussi des partenaires des même des on a introduit la notion d'incubateur, اللي هو ياخذ une start-up incubateur général. Mais aujourd'hui, معناتها dans le paysage, il y a plusieurs incubateurs, il y a une vingtaine, il y a des coworking space, il y a des VC. Alors le truc, c'est que on essaie de spécialiser. On est en train de lancer, par exemple, un programme pour les startups dans le domaine du tourisme.
هو هو قوة البزنس انجل انه وقت اللي الناس تبدا خايفة من سكتور هاو كورونا وهاو توريزم وهاو كذا وقت البزنس انجل يقول لك انا هوني نصدم
فوالا اكزاكتومون خاطر هو اون فيت لو بزنس انجل اي كيلكا لا ديفيرونس انتر ان انفستيسور نورمال اي ان بزنس انجل سي كان بزنس انجل سي دو دايغ دو افوار ان بورتفوي معناتها عمره ما بزنس انجل ينفستي في دوما في اون سول ستارت اب خاطر لا على بروبابيلي يعرف اللي دو انفستيغ سور اون ديزان دو ستارت اب سور لي 10 ثم 6 7 مش يخسر فلوسه 100% باسكو برون دي ريسك تري امبورتون باغ كونتر يل بو يافوار اون اللي ترجع الحق الانفستيسمون كل شيء دونك سي سا لو كونسيبت دونك ليدي كو اوجوردي علاش نبداو سبيسياليز باسكو اون كومونس افوار دي بزنس انجل اللي هو domaine interne, on colloque dans le tourisme, je vois une opportunité, mais aussi il peut accompagner parce que le tourisme, c'est pas comme la technologie. Il y a des considérations qui est différente. Aujourd'hui, on a quand même, on a fait tout, voilà, on a donné, on a par exemple tout ce qui est agri dans l'agriculture.
Donc
là, c'est le futur.
Le flaha,
voilà. Là, c'est un axe où il y a beaucoup de développement. Il y a des startups qui sont exceptionnelles. Voilà. Effectivement, on a robot, on a le, on a des systèmes de plantation. Voilà. Flaha, bien sûr. Je connais bien une startup qui est spécialisée qui est en train de monter Belbider. Zaira. Il y a d'autres aussi. Il y a trois carrières. Il y a beaucoup de domaines. Ça met le domaine aussi de tout ce qui est bio, technologie. Et là, on a d'ailleurs redemandé un programme à partir de la recherche, parce que nous avons en Tunisie, au niveau de la faculté, donc une centaine de laboratoires de recherche, qui théoriquement devraient sortir des startups. Malheureusement, dans l'orientation, c'est plutôt vers la recherche pure, écrire des papers, et donc le travail a été de dénicher des pépites dans un programme. Ces centres pour les transformer en start-up.
Extraordinaire.
Et il y a beaucoup de manettes. Ce sont des inventions, des innovations dans le domaine tout ce qui est biotechnologie, ça m'a aussi le domaine de green energy, l'énergie verte, donc tout ce qui est transformation et recyclage. Futun, ça m'a beaucoup dans ce sens-là. Et donc, c'est l'idée de faire des événements, des choses spécialisées. Ouais. Par domaine, et pour avoir aussi même des business angels qui se spécialisent dans des domaines.
Justement.
Alors, lorsque il vient du domaine, il peut mieux coacher, accompagner une start-up parce que maintenant il connaît le domaine, il connaît les tendances.
سيماجة حبيت نسألك توا هذا آخر سؤال اليوم باش نقول لك اليوم واحد مثلا يقول لك والله ما في باليش فما هلي بزنس انجلز وأنا هاني لقيت روحي والله أنا في الفاز بارفيت اللي توا يلزمني نقصد بزنس انجل الناس اللي تقصدك أنت كسوا أنت ولا أي بزنس انجل شنو تنصحهم أنت شنو يحضر كيس كيل فو فاق كيس كيل فو با فاق دوز دو نوت
ألو ان بزنس انجل لا بخمير شوز سكي ندوى با انفستير بلس ك 10% de son patrimoine dans des startups. Allez, Khatribin Angel est là pour être un minoritaire. Mais il faut que je suis
voilà.
Et maintenant,
Tafkir Salim.
Voilà. Et si il est trop impliqué, s'il a mis trop d'argent, et si ça ne marche pas, il va avoir tendance à vouloir gérer l'entreprise.
Allez, côté business angel. Côté business angel. Mais côté jeune entrepreneur, qui y a voilà. Qui fait chez Mehazarou, qui fait chez Jik.
Alors, le jeune entrepreneur, on l'aide d'ailleurs à présenter un pitch, ce qu'on appelle un pitch. C'est une présentation en 5 minutes.
Comme ça, frère.
Ça m'a même allé à faire un choix. Il connaît que l'élevator pitch.
L'élevator pitch, 1 minute.
Le fameux. Voilà. À Maïr Zemou, في 5 دقائق تو اتو كابابل دو كونفانك
داكور
وراه ورد بالك في البروجي lorsqu'il fait une présentation 70% c'est la personne elle-même on investit pas là uniquement dans un projet on investit dans الشخص دون اون ايكيب
باقي كل
يتصرف دون ايكيب فوالا يلزم ليكيب معناتها يدوا اخوا لوتر شوز سي كو راهو لو ستارت ابور قالو كونت اون ام اون نو كونت با ما فماش هذوما 8 سوايع 40 ساعة و 50 ساعة parce que pour lui c'est son rêve. Il n'est pas en train de faire une entreprise. Il est en train de réaliser son rêve.
Oui, exactement. Voilà.
Voilà. Et ça c'est aussi très important. Donc il faut que on voit l'énergie, on voit la personne et il faut il a une vision et il va faire rêver les autres de cette vision.
Rêver. Je vais retenir le terme. Rêver, rêver et faire rêver. Voilà. Pour votre intervention en flash, laquelle est pertinente ou très efficace. Merci beaucoup. Et on va voir dans la carrière sur place. On va voir plus dans le sujet de la business angel. Merci Meher. باش نرجع لك سلمى سلمى وسي سي غازي زيدا وزيدا شادي كلمه الختام في 30 سكوند كل واحد سي غازي شنو رايك في كلام سي ماهر
tout à fait en fait انا جو دوني juste un exemple en en conclusion Fadi Randour un des angel investors dans le monde arabe un des plus fameux بيع اللي قدام واللي وراه في l'entreprise qu'il a créé les Aramex où il est devenu business angel depuis un bout de temps, donc il était investi dans souk.com, etc. Donc c'est un métier, c'est une carrière, c'est une deuxième carrière, etc. Ce n'est pas juste un hobby.
Voilà, Yatik Saha, extraordinaire. Ça donne envie, en tous les cas, où tu as la passion, Rahed Akol. Shadi
انا حبيت ان كونكلوزيون نرجع لكلام سيمير بارابور لل ثانيا الركبه كما يقولوا جولي جوست ما بارطاجي اون انيكدوت كي نحكيو وقتها مع سي احمد بوزغنده سالنا سؤال قالنا قداش تخدموا من ساعه في الجمعه قلنا له راه اون كونت با معناها قالنا كان اعطيتوني شيفر لا ديسكوسيون سو غيفيني
راني قلت لكم
خاطر ما نجمش نخدم اكثر منكم
معناها نيكست
اي فوالا قالنا كان اعطيتوني سيتي كيسيون بيج معناها دونك تحيه لهم وان شاء الله
تحيه للناس اللي تقدر العمل وتفهم قيمه العمل وفاهمه سو كيلفو با فيغ قبل ما تعرف شنو يلزمك تعمل شكون يقول لك اعمل واعمل لا شنو يلزمكش تعمل باقي كل تنتصرف سلمى كلمه الختام
alors احنا justement on a voulu mettre اليوم en lumière le fait de معناتها خمره وفما دي بزنس انجلز كي بوف فوز ايدي سي فوز ايت ان تران دو شيرشي دي فون و نيزيتي با معناتها وحتى لي بزنس انجلز نيزيتي با ان بارلي زيد اوتور دو فو سي فوز اكومباني دي انتربريز ولا سي فوز
انتربريز فوالا
voilà. باش تشجعوا لي شيف دونتربريز اللي كيفكم باش هما زيد ايز انفستيس دون لا فيتور جينيراسيون
يعطيك الف صحه سلمى بيبي دونك ديريكتريس اكزيكوتيف Move G à l'émission, dit احنا les deuxième
les troisième mardi
du mois Move G تكون بحذنا ونجيبوا دي ستارت ابور ونحكيوا مع خبراء كيما سي غازي دونك اللي جاب حذنا اليوم شكرا مستمعين العشاء نتاع الصباح بالضبط tout de suite ريم الانجليز في بقيه المشواز وهرب حبي حييكم يقول لكم صح ربيحكم اكسلون جورني باي باي
carrière